លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ដែលទើបតែឡើងកាន់តំណែងថ្មីរបស់អូស្ត្រាលីគឺលោក Alex Hawke មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើផែនការអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍និងភ្ញៀវទេសចរវិលត្រឡប់មកប្រទេសនេះវិញឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង SBS News លោក Hawke បានពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃ COVID-19 មកលើជនអន្តោប្រវេសន៍និងក្រោយពេលមានរោគរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍លោក Alex Hawke បានទទួលស្គាល់ថាលោកបានចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងពេលវេលាដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអូស្ត្រាលីដោយសារតែការបិទព្រំដែននៅក្រោមការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍សុទ្ធរបស់អូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះមកដល់កម្រិតអវិជ្ជមានដែលមិនធ្លាប់ឃើញចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកដោយមានប្រវត្តិមកពីក្រុមគ្រួសារចំណាក់ស្រុកបុរសជនជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតក្រិចរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកនឹងក្លាយទៅជាទិដ្ឋភាពដ៏សំខាន់នៃការងើបឡើងវិញរបស់អូស្ត្រាលីពីរោគរាតត្បាតនេះយើងស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃរោគរាតត្បាតដែលកើតឡើងក្នុងពេល100ឆ្នាំម្ដងហើយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងខ្លួនយ៉ាងច្បាស់ថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានភាពបត់បែនតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានឆ្លើយតបតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននិងរកមើលថាតើយើងត្រូវស្ដារការធ្លាក់ចុះដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនៅក្នុង GDP សកលនេះតាមរបៀបណាអន្តោប្រវេសន៍គឺជាផ្នែកមួយនៃរឿងនោះយើងដឹងថាជនចំណាក់ស្រុកគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់សង្គមរបស់យើងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងយើងដឹងថាពួកគេដើរតួជាមេគុណនៃការងារកម្មវិធីអន្តោប្រវេសន៍នឹងជាផ្នែកមួយដ៏ធំនៃរបៀបដែលយើងអាចស្ដារឡើងមកវិញពី COVID និងថាតើយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យដោយដែលយើងអាចធ្វើបាននៅលើវិថីនោះដែរឬទេលោករដ្ឋមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ក៏បាននិយាយផងដែរថាសមត្ថភាពរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងទប់ទល់ជាមួយនឹងការផ្ទុះឡើងនៃ COVID-19 ប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពនោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះកាន់តែទាក់ទាញដល់ជនចំណាក់ស្រុកវាបានកើតឡើងនៅពេលដែលរបាយការណ៍បណ្ដោះអាសន្នស្ដីអំពីកម្មវិធីអន្តោប្រវេសន៍ជំនាញរបស់អូស្ត្រាលីឬហៅថា Skill Migration ត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងសភាគណៈកម្មាធិការមួយបានផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ថាការពិនិត្យឡើងវិញត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងមុខបញ្ជីជំនាញអន្តោប្រវេសន៍ជាអាទិភាពដោយសង្ឃឹមថានឹងពង្រីកចំនួនមុខអាជីពដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញកាន់តែប្រសើរឡើងនៅកង្វះជំនាញជាបន្ទាន់នៅក្នុងបរិបទនៃការស្ដារឡើងវិញក្រោយរោគរាតត្បាតនេះរបាយការណ៍បានណែនាំឲ្យជំនាញវិស្វករស៊ីវិលវិស្វកម្មអគ្គិសនីមេកានិកមេចុងភៅជាងឈើជាងភ្លើងសុខាភិបាល trade នឹងការងារមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងផលិតកម្មដែលគួរតែត្រូវបានបន្ថែមនៅក្នុងមុខបញ្ជីមុខជំនាញនេះច្បាប់នេះក៏ណែនាំផងដែរនៅការរក្សាកៅអីទំនេរនៅលើយន្តហោះទុកនិងកន្លែងធ្វើចតាឡេសាក់សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជំនាញនាពេលអនាគតលោកហូកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលផ្ដោតជាសំខាន់លើការបំពេញចន្លោះខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅអូស្ត្រាលីយើងក៏កំពុងពិនិត្យមើលផងដែរនៅវិធីដែលយើងផ្គត់ផ្គង់កង្វះកម្លាំងពលកម្មយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទៅតំបន់ជនបទនានាទៅទីប្រជុំជននិងអាជីវកម្មនានានៅទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងតែស្រែករោគប្រជាជនធ្វើការយើងកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងខ្នះខ្នែងដើម្បីដាក់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានជំនាញឲ្យធ្វើការងារទាំងនេះប៉ុន្តែត្រង់កន្លែងដែលយើងខ្វះខាតហើយអាជីវកម្មទាំងនោះចង់រីកលូតលាស់ឥឡូវនេះដូច្នេះយើងត្រូវការមនុស្សឲ្យបានឆាប់តាមដែលយើងអាចបើកព្រំដែនទាំងនោះបានហើយយើងត្រូវការឲ្យវារីកលូតលាស់ឡើងរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងផ្ដល់ឲ្យជនចំណាក់ស្រុកនិងសិស្សនិស្សិតទទួលបាននូវការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅពេលធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមឡើងផងដែរលោកហូកនិយាយថាភាពស្ទាត់ជំនាញផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៅតែជាអាទិភាពសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនេះតាំងពីចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃដំណើររបស់អ្នកនឹងអាចចូលរៀនភាសាអង់គ្លេសដែលមិនកំណត់នេះគឺជាការវិនិយោគដ៏ធំមួយនេះគឺជាការវិនិយោគលើប្រជាជននិងភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេហើយនោះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងនិយាយ អូស្ត្រាលីក៏បានឃើញការធ្លាក់ចុះនៃការមកដល់របស់និស្សិតអន្តរជាតិផងដែរពោលគឺធ្លាក់ចុះ 99% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកមុនរោគរាតត្បាតនិស្សិតអន្តរជាតិនិងភ្ញៀវទេសចរគឺជាការនាំចេញធំជាងគេទី4របស់អូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីរ៉ែដែកខ្ជុងថ្មនិងឧស្ម័នលោកហុកបានបង្ហាញថានិស្សិតនិងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនឹងត្រូវបានផ្ដល់អាទិភាពនៅពេលដែលព្រំដែនអន្តរជាតិបើកឡើងវិញយើងបានរៀនសូត្ររឿងមួយពី COVID ហើយនោះគឺជាការបាត់បង់នៅភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងសម្បើមចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនិងអ្នកកាន់ទៅតការបណ្ដោះអាសន្នយើងចង់ឲ្យពួកគេត្រឡប់មកវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននោះហើយជាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនៅកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់យើងនិងរៀបចំសម្រាប់ការបើកព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់យើងដូច្នេះយើងអាចទទួលបាននៅដំណើរទស្សនកិច្ចសំខាន់សំខាន់ពីភ្ញៀវទេសចរដែលចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនសម្បើមនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងប៉ុន្តែក៏មាននិស្សិតអន្តរជាតិផងដែរជាវិស័យមួយក្នុងចំណោមវិស័យនាំចេញធំជាងគេរបស់យើងពួកគេផ្ដល់នៅតម្លៃបន្ថែមដល់សេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីយើងចង់ឲ្យពួកគេត្រឡប់មកវិញលោកហូក៏បានការពៀការសម្រេចចិត្តដកហូតមិនផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភ Job Keeper និង Job Seeker ដល់ជនចំណាក់ស្រុកដែលជាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងពេលមានរោគរាតត្បាតដោយនិយាយថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏តឹងរ៉ឹង
I think every society had some pretty difficult.
ខ្ញុំគិតថាសង្គមនីមួយៗមានជម្រើសដ៏ពិបាកមួយចំនួននៅក្នុងបរិយាកាសមិនប្រកបប្រជាកាលពីឆ្នាំមុននេះហើយខ្ញុំគិតថាជម្រើសរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងតាំងពីពេលនោះមកអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់សហគមន៍គឺសូមអរគុណចំពោះកិច្ចការទាំងអស់ដែលប្រជាជនបានធ្វើនៅទីនេះនៅក្នុងការរួបរួមគ្នានិងមើលថែរក្សាគ្នាហើយយើងពិតជាឆ្លងកាត់វាទៅបានយ៉ាងល្អជាមួយគ្នាពីព្រោះប្រជាជនបានអោបក្រសោបគ្នាមើលថែជនអន្តោប្រវេសន៍នៅទីនេះហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការ 150% ជាមួយនឹងភ្នាក់ងារទាំងអស់របស់យើងមន្ត្រីសាធារណៈទាំងអស់របស់យើងគ្រប់ផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រនិងសុខាភិបាលរបស់យើងទាំងអស់បានឆ្លងកាត់ពេលវេលាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះតែអ្នករាល់គ្នាបានឆ្លងកាត់វាមកជាមួយគ្នាចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Pablo Vinales និង Charisma Lutria សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត